Hvala za besedo. Dobro sem skupaj. Lahko rečem, da je šlo za zelo poglobljeno in tudi koristno izmenjavo mnenj o tem, ki smo trenutno v Sloveniji, da je gospodarsko situacijo. Skupaj z kolegom ministrom za gospodarstvo, Vlado Ana Žerjavstva, podrobno je predstavila ukrepe, ki jih ima vlada še v načrtu. In tudi stanje na področju socialnega dialoga, ko gre za poskus usklajevanja teh zadnjih ukrepov, ki jih vlada predlaga državnemu zboru za uravnoteženje slovenskih javnih financ. Skupaj smo ocenili, da je izjemnega pomena, da zlato fiskalno pravilo čim prej zapišemo v ustavo. Da je neposredne koristne posledice te upajmo čim prejšnje pozitivne odločitve zakonodajalca državnega zbora, so jasno predvidljive tudi za gospodarstvo. Tako da ta podpora je za vlado še posebej pomembna, ker je pač na to vezano ne samo to, kakšen status bo Slovenija imela glede zunanjega okolja, ko gre za ceno kreditov, ki jih moramo še najemati in ocen mednarodnih institucij, Evropske komisije in drugih finančnih in ostalih institucij, ki ocenjujejo Slovenijo v širšem okolju. Ampak gre tudi za to, kako bodo te ocene pač dolgoročno vplivale naslednje mesece in tudi leto na položaj, ki ga imajo slovenske finančne komercialne institucije in posledično tudi slovensko gospodarstvo, ki se financira preko teh institucij. Torej, tukaj ne gre samo za samo odločitev, gre tudi za pomen hitrosti te odločitve. To tudi, rekel, vsi enako z velikim pričakovanjem čakamo na današnjo odločitev glede prvega korata v državnem zboru. Slišali smo tudi veliko koristnih napotkov glede tega, kako je potrebno zastaviti ukrepe za oživitev gospodarske rasti v prihodnjih mesecih, po tem prvem preizkusu. Vida s kolegom ministrom za gospodarstvo so zelo jasno povedala, da so ti tako imenovani varčevalni ukrepi oziroma ukrepi za racionalizacijo v javnem sektorju zgolj kakšnih 10% tega, kar je potrebno narediti v tem mandatu za to, da bo Slovenija postala za gospodarstvo prijazno okolje, tako da bomo imeli pozitivno gospodarsko rast in na te podlagi lahko financirali tudi vse tiste potrebe v javnem sektorju in širše, ki gre za zagotavljanje normalnega funkcioniranja družbe. Zdaj, kolegi iz vrha slovenskega gospodarstva so nas seznanili tudi z napori, ki so jih oni vložili v zadnjih treh kriznih letih, zato da so preživeli, da se lahko normalno razvijajo, da plačujejo davke in prispevke, ki niso majhni, in da cena, ki je že do slej strani začala za krizo, da še večje, kot bi sicer lahko bila. Lahko rečem tudi, da je to srečanje prevevala dokaj visoka doza optimizma, ki je izhajala predvsem iz tega, da se je slovensko gospodarstvo v času krize v veliki meri očistilo, prenovilo, pripravilo, prilagodilo na težje razmere in da je to nek signal, seveda, da tudi slovenski javni sektor to lahko stori brez večjih, kot bi bilo to potrebno za slovensko gospodarstvo in da je to na nek način tudi potrebno pričakovati z vidika družbene pravičnosti. V Sloveniji smo glede na poročila slovenske ustave vse enaki in ko gre za izhod iz krize, je upravičeno pričakovanje, da pač vse enako zatisnemo pas. Toliko.
Hvala.